raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii fi feesbuukiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka mooltan guyyaanarraa wiixata guraan dhala 15 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa hangaallannee gammadaati. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dargaggoonni karaa nagaa qabsaa'uu qabu jechuun ergaa dabarsan. Kalees godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti argamuun ijaarsa daandii asfaaltii Dambidoolloo Muggi Doollaa Gaambeellaa wal quunnamsiisu ennaa jalqabsiisanitti kana dubbatan. Gama kaaniin yakka ilaalcha buqqisa pireezidaantummaa marsaa lammaffaa Doonaald Tiraamp irratti gaggeessamaa ture sanbata darbe kan sagalee mana maree murtii seeraan kenname kuffisamee ega xumuramee booda egereen siyaasa pireezidaanticha duraanii maal ta'uuf deema gaaffii jedhuuf deebiin ifa ta'e hin jiru. Dhaabni beekamaa fi guddaan kan Rotary Club jedhamu baatii darbe keessa as United States keessatti barattoota 3 beekamtii kennee jira. Isaan keessaa tokko barattuu kutaa 11 kan taate giiftii aagaa sagantaa keenya har'aa irratti keessummaa keenya. Kanneenif ka biroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Oduuf gara namootti deebina.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraa qabnu kunoo hogganaan paartii haqaa waldaaf lammiilee Itoophiyaa yookaan IZMA magaalaa Bishooftuutti ajjeefamuun himamee jira. Hogganaan ajjeefaman kun kanaan dura doorsisni garaagaraa qaamolee mootummaatiin irra gahaa akka turee fi kan ajjeefamanis rasaasaan ta'uu paartichi beeksisee jira. Waa'ee ajjeechaa kana akka gaafatame qajeelchi magaalaa Bishooftu yaada kennuuf fedhiin agarsiisne. Mukhtar Jamaaltu Adamaarra gabaase.
Paartiin haqa waldaa fi lammiilee Itoophiyaa yookaan ammoo IZMA hoggansi inni na jalaa Bishooftutti ajjeefameetiniin jira jedheetiniin ibse itti gaafatamaa dhimma filannoo aanaa ada'aa tokkoffaati. Hogganni obbo Girmaa Mugas Laggasa jedhamu kuni gaafa gurraan dhala 7 bara 2013 dilbata gama galgalaa naannoo mana isaatitti ajjeefamuutu dubbatame. Dubbi himaan IZMA obbo Naatnaa'el Fallaqa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbatanitti obbo Girmaa kanaan durallee qaamolee mootummaa irraa doorsifni garaagaraa isaan dhaqqabaatiniin ture jedhu.
Beetu akkabaabi mishit lay nau yegaddalut baqayyif nau masuf.
Naannoo mana isaatti galgala irratti ajjeefame rasaasaan dhahanii ajjeesan kanaan duras wanni IZMA jettu kun sitti haaf adabadhu taa'e jedhanii doorsisaniinii turan. Dhiheenya kanas Bishooftuu irratti walgahii geggeessuuf yaalii taasisaatiniin turre hojii kanas isatu hogganaatiniin ture irra deddeebinee akka nuuf hayyaman. Yaallee isaanis nuuf hayyamuu didan sababoota garaagaraa dhiheessaatiniin turan waajjiras akka hin bananne nu danqaa turan inni jimaata hojiidhaaf dhufeetiniin Finfinnee waliin turre sanbata xiqqaa ammoo leenjii Adaamaa irratti kaadhimamtootaa fi hoggantoota godina Shawaa Bahaaf kennaa turre irrattis hirmaatee jira kunoo kaleessa galgala akka ajjeefame dhageenye jedhan obbo Naatnaa'el Fallaqa. Dhimma ajjeechaa magaalaa Bishooftuutti raawwate jedhame kanarratti akka yaada nuuf kennaniif raadiyoon sagalee Ameerikaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu gaafateetiniin jira. Hogganaan damee ittisa eekaa magaalaa Bishooftuu Kumaandar Bajigaa Gurmuu dhimmicha irratti gaafatamnaaniin ibsa kennuu kan qaban ajajaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu qofa ta'uu nuuf ibsan. Ajajaa qajeelcha poolisii magaalaa Bishooftuu Kumaandar Taarikuu Laggasa dhimmicha irratti gaafannaan ammoo qorannaadhaan dura wanti jedhan tokkollee kan hin jirre ta'uu nuuf deebisan. Dhimma kanarratti deebii argannaaniin qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammiiwwan Ameerikaa har'a ka waggaa waggaatti dhufu guyyaa pireezidaantii ayyaaneffatanii oolan. Guyyaa ayyaana federaalaa kanatti pireezidaantota biyyattii hundatu yaadatamee oola. Ayyaaneffannaan kun waggaa waggaatti baatii guraan dhalaa wixata 3ffaarra kan oolu yoo ta'u baatiin kun baatii pireezidaantonni Ameerikaa baay'een beekamoo 2 jechuun pireezidaantiin biyyattii inni jalqabaa George Washingtoniif pireezidaantiin yeroo wal waraansi biyyattii keessatti ka'e geggeessan Abraham Linkanitti dhalatani. Guyyaa kanatti hojjetoonni garii kan akka hojjetoota mootummaa federaalaa fi hojjetoota baankii kan hojii irraa boqonnaa argatan yoo ta'u kaan garuu ni hojjetu. የከላጭ ሙቅሰ ፕሬዝዳንቱማ መርሳለም መፋ ዶናልድ ትራምፕ ረትገገ ሰማቱረ ሰንበተ ደብረከለ ሰገሌ መነመሬ ሙርቲ ሴራት ከነመን ኩፊ ሰሜ እገጡምረበይ ቦዳ እግረንሲያ ሳ ፕሬዝዳንት ቸግራኒ ማልተው ደመ ከጅሩፍ ዴቢን ምርከናዋን እንጅሩ ሚሴንሶተ ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ቶርባ ደበለቴ ሚሴንሶን መነመሬ ሙርቲ ሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ሸንተሚ ቶርባ አከ ፕሬዝዳንት ቸግራኒ በሌሳ ቀቡቲ ሰገሌ ትከነን ገሩ ሙርቲ ፕሬዝዳንቱ ማራቡ ቂሱሰነ ረት ከኑፍ ሰገሌ ጃተሚ ቶርባ በርባቺ ሰቱሬ ቡልቺሰ ሞቱማ ትራምፒ ቦደ በረጅሩ ከነከየሰቲ ረኮሌና ደዳ ፓርቲ ለ ለሜኑ ሙረቹ ጅሩ ጀረማ ገባሳ ማይክ ኦሱሊቫን ጃልኔ ቱሪስ
ፕሬዝዳንት ቸዱራኒ ትራምፕ ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ረተወከረ ሂንካካስኔ ጀረሙን ከሙርታይ ተውስ ኩኒስ ደገርቶኒ ሳኒ አመጂጃ ሂማታ ሶባ ካን ፕሬዝዳንት ባይደን ፍለኖ ገገ ፈሚ ሃታን ጀዳን ራማዴ
Everything he's been doing is trying to ruin
ዴሞክራቶኒ ከጀዳን እትጋፈተሙ ማን ትራምፕ ኢፈገላድ ካን ኔምብሮኒ ሞ ካነጀቹ ረጋ ቁብሳን ኢንጅሩ ጀዱ ትራምፕ ጫሳ ፍለኖ ኡማኒ ሰገሌ ትከኑ ካንስላዩ ራፋማ ከየሰቱረ ዳባምሲሱ ሆጀታቱረን ጀዱ ካንኔን ሂማና ረትዲያቴ ደግራን ደግርቶኒ ትራምፕ ሞ Congress ni ofuma yerobale sajedu
Impeachment is to remove a president
Himanna de suni presidenti angorra juru busufi Trump garu amma wajira ke sahin juru jedan qorannan gagge fami akagashi sot republicanonni harka torba tama taan Biden karaferan ala ango qabate kajedayo taw Trump if simanna qab Trump hegere gari jira kajedan akuma jiran hogganumma party republicano tarra kase filanno dubu kambara kumala makuda afuri irredebi e filatamun Trump mana hida yokan garabiyala tanakarasha yokan Saudi Arabia yokan dobrat akade sugoda kajedan jiru daldalla dadda kan Trump dunfa dan qaban immaqiya fata abboti alanga heddu ta ejira
agge fato ta genya oduna gaqamu kalma
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸತಾಜಿರ್ತನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸಗಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಗಂತಾಫಾನ್ ಒರೋಮೋತಿ ಮುಮಿಚಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಅಬಿಯ ಅಹಮದ್ ದರ್ಗಗೋನ್ ಕರಾನಗಾ ಕಬ್ಸಾವು ಕಬುಜೆಚುನ್ ಎರ್ಗಾದ ಬರ್ಸನ್ ዶክተር አብይ አህመድ ከንከነጀደን ወይተ ድልበተ ከሌሳ ጎድነ ቀለሞለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ተርገሙን ኢጃርሲ ዳንዲ አስፋልቲ ደምቢዶሎ ሙጊ ዶላ ጋምቤላ ወልቀፍሲሱ ጀልቀፍሲሰኔ ረትቱሬ ፊለኖ በረነገጌ ፈመጀደሙ ላንቺሴስ አባበር ባደም ፊለጣ ጀደኒ ዳመኒሩ ከነረት ናኮር መልካ ገባሰቀባ
ሙሚ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሊጦሮሚያ ጎድናሊ ሰዲኬ ሰቲ ጉያቶኮ ተርገመን ይጅሩ ከሌሰ ዋሬቦደ መጋላ ኒውዮርክ ጀቹ ዋመን አምቦ ተርገሙዳን ዳንዲ አስፋልቲ አምቦ ጉደሪፊ ሸነን ጉደሪን ጀልቀፍሲሰን ይጅሩ ማሊፍ አምቦ ኒውዮርክ ነከወል ፈቀይሰንስ አከስቲፍሰን ይጅሩ
አምቦን ኑፍ ኒውዮርክ ተይነፍ እዝኒዲስ ኒውዮርክ አከተው ቦራለን ሶማው ጀኔ በከተንተኒ በሸነንተን ሴና በረተን እኛማ ኬኛ አገርተን ሴና ቀፍሶ ኬኝ አከውበተን አምቦን ጃራ አምቦን ጅጅራ አከበቃሺ ኒውዮርክ ሪጎና
ገራ አምቦ ወሶንዴ ሚንዱረ ከሊሰ ገራዋሪ ሙሜ ሚኒስትራቻና ደመቀሙ ከነኒፊ አንጎቶ ኡላኑ ከነምብሮጅን ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋ መጋላ ሻምቡቲ ሄሊኮፍተራን አርገሙዳን ዳንዲ ሻምቡባኮ ኪሎ ሜትር ጃተመውይሱ የሙይብሰን ኢጃርሰ ዳንዲ ሻምቡ አገምሳ ኪሎ ሜትር ሰገልተሚሽን ኡይሱ አምሞ ጀልቀፍሲሰን ይጅሩ ጆታ ፍራንኩ ፈንቲሰቲ ፍለኖ ኢትዮጵያ ተደንሶ መጀደሜ ይገሙስ ኢላልሴ አከስጀረን ይጅሩ
ዋይ ፍለኖ አባበር ባደ ፍለጣ ከነቲ በርባኑ ነምኒ ብራ አስት ፈዮ ሶንታን ፈጢ ጀሰኒ ከራ ዲሞክራሲዋቲ ያደኒ ጥንጠልተኒ አባበር ባደ ፍለተኔና ኖቲ ሶን እጅፈኖኪ ንፍለተመሌ እዝኒኒፍ ንፍለተመሌ ዳንዲ ንጃረሙ አመንታ ከሱ ዲቀሙ ኑቲ ከምበርባኑ መንኖሮሞ ኦቪ ሙርቴፈቴ ፍለቹ አከረንደው አባበር ባደ ፍለቹን ብርገከይሰን ኑት ወሁለ ንፍለተን ቁልቁልማ እስንተጃጁን ኮፓል ወሁለቹ ባተን አባዝን ፍለተን ሐመኔ ኡንገኔ እትላቹ ኮፓል አዳ ኖሮማ ከሷንቴ
Mumichi Mistra, Kalisa, Ganama, Magala Dambidolo Targamudan, Dandi Dambidolo Muggi, Dulla Gambilla, Kilometer Shantamito Kwagu, Kuyamujal Kapsisan, Hasni, Nagaf, Tasgabia Kaisesu, Wamicha Dabasanijuru, Darga Gotavis Akasuma, Amsad Amanijuru.
If Gander Gotav Dam Superbug, Lukisan, Kapsuniada, Jirachuimala, Ormon Balad, Yada Baye of Kista, Bukisudanda. Orumon orang tiga macam tau, misalnya akar kita mana, kandar utanan, mihamna. Misalnya naik jatuh, negiannya biji kini ayekam, umman kini negam bayagam. Isa kali mau, kerana gadir, yara kini bersatu, umman kini yara kini agak wujudju indan dam. Dan di darudan, universiti darudan, makahara umat kini. Mana kini penentu itu, mana kini nama nyata, mana kini nama ti, mana mana pencerat. Wanin kawan ni, wan hara, mata hara, mana kini awak kabo kucur, amma pencerat no awak kat mana? Orang boleh nak kisah wan dek, ada rak, tasgap pira, lebih balik fanny. Oji kawa teman oji kucur nun, jadul mata kini awak kau nak kerjisa, akau ni tapa cua kerandi, kerana rumah ni raja, kerana kini an dua sewak kau. Walau Yesus, walau Ibu, walau rasa nakudan, orang mau berumia milo alat, injibanno, hara, kalmesu an dan dengye, tasgap bimbai murtesa.
Serbot selamundan naga kisa, tokorra hagati kanjaran, mumicha ministra tanafi, ministra imala, damak amukonnen, walaki biya namu tabi bekamufi, biyaf ol maulani tija chundu batanijuru. Kanjir ufi namota brotin caraul barung kawan ture wal kawan ne kaniti nanau kengya misom sulu biye jabdu itijaru tau kaba biye kunggamundanu duda lejaluf hidu menabai mit agathi kabdi hundum tuar kawal kawan ne biye timbonu adunya ratis biye iba gudagi sistu akashin datu jatru kamna. Jalan Presidenti Mutumanan Oromia Obos Melissa Abdisa Lit Oromia Kisetip Ijarsut Nidandi Hujjitama Kajaran Dubbatan Ijuru
Mutuman Jijiramakin Loretanan Adunya Dr. Abi Ahmed Inga Kefam Waggala Ma Rebitana Kiset Lit Oromia Kofat Projektot Kudator Dandirat Tikof Akajal Kabum Taishajir Kunis Harra Magala Ambofi Magala Gudar Senabi Yekana Kiset Yerojal Kabati Magala Lama Standardi Kanan Dandi wal unam sisu isa jal kabata ajecat.
Jelata magala dan bidurlu kentan opulam ni besar, tati wang kali saral se ya dekabu.
Ega misalnya enyum tunjibu, misalnya enyum tu najala, barba caras misalnya jua, garuk mau kan dusuk abu nadi nyada, nadi nyi jelati dekan misalnya suveluhu, karena alati misalnya jelati nadi nyi jualan, misalnya cilehin, apa macam tu, kau nadi nyi biye karena hati maria temu aku kabu fiar ya maria kita banjiling depan ni.
Nadi nyi saral se enyum tu kodaf cuka, gawu tu mati ngofal, tahu kabel tiada.
Kami boleh merumah di rumah kau kawan. Awas ni, yo, erkesan yang jalan ni. Tapi mana dek khusus kalau awas ni dikan kau kau khusus. Mautuman balik sekarang jadi dia makan cuma kamu cuma rezeki kau cuma rezeki mereka masa ni.
Jelas kami galak udar. Ubole di sisi jatuh. Maka semua ada isani nu kodan hijau.
Kandang di sini. Ia jamaah tu rezeki nama. Ia jamaah kerasi atau kerama di kerama. Bila bikin bila tambah ni. Kalau kamu bila uria cuma beran bila. Kerana jamaah itu. Ia tu tu dia ambai. Ambambo. Akabanya ni kawajira. Mesti tu lera. Waktu kerana aku ijawat jin wal kawatir. Mati wajin. Ane ebolis aku sefaku. Ini bahasa aku yang kami nampak aku sefaku wajin. Ebolis yang mati berat-berat. Ini yang fana kau yang mungkin kamu dah kita. Karena si ini pun tiada sandari. Abah sekarang kalau kita muka muda. Arka wal kawatir berbaki sah. Mereka wal dikel berbaki sah. Maka jiran-jiran di dunia barat nanti. Itu jalan. Nabi Nuromo. Nabi Muhammad. Untuk ni hanya untuk ikhlas dan tajaran tujuan. Arkaun kawan cuma untuk janda ani. Arkaun kawan ni ujinnya untuk kenyal nafsu kenyal karena kau faham tu tak enak itu.
Magalu terlihat orang yang berkapaiti, mutuman rib elol tu tak awas ni jadi awam. Isanemu warana bilis semua orang mau finjalan. Dua agarat halilah rawat atau usani kan dubbat ustau. Isanemu halat orang nijuru. Umno tu mutumau jenggaru. Lolagi gisaturu nisani niada sama. Datuk ni kundein harga kini najuru terkafini serbati fura sama jeraja cun mutumban rade David ini ibsas bas jeratuk ni nan nuasana yadu nagi nyar rabili sa kentan ibsaturan nijuru Radio Segale Meekaf na Kormelka Amburra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan ji'oota muraasa booda kan gaggeessitu filannoo guutuu biyyaa marsaa jahaffaa keessatti gaheen dargaggootaa gama maraan murteessaa ta'uu dargaggoonni naannolee adda addaa dubbatanii jiru. Ogeessi seeraa fi barsiisaa yuunivarsiitii Finfinnee obbo Charinnat Hordofaa dargaggoonni osoo filannoon hin gaggeeffamin dura sagantaa fi maammata paartilee siyaasaa sirnaan hubachuu qabu jedhaniiru. Filannoo gaggeeffamuuf jiru kanarratti gaheen dargaggootaa maal ta'uu akka qabu irratti oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo dargaggoota iddoo adda addaa irraa dubbisteetti kunoo.
Dargaggeessi biyya isaaf gaachana dargaggeessi humna oomishaa qofaa osoo hin taane hirkoo biyyaati kan jiru dargaggoo Waganee Ayyaalne naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaarraa ijaarsa biyya tokkootiif hirmaannaan dargaggeessi roga maraan taasisu gumaacha olaanaa qaba jechuun ibseera. Filannoowwan marsaa shaniif biyyatti keessatti kanaan dura gaggeeffaman dargaggoota hirmaachisuu irratti baay'inaan hin mul'anne kan jedhe dargaggoon kun mirgas ta'e dirqama isaa hojiidhaan mul'isuuf dargaggeessi rakkachaa tureera. Kanaaf ammamoo dargaggeessi mirga isaaf dhaabbachuuf hirmaachuu qabaa jechuun ibseera. Filannoo biyyaalessaa marsaa jahaffaa Itoophiyaan gaggeessuuf jirtu irratti fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuudhaaf dargaggoonni carraa argatan hundaan dursanii sagantaalee fi imaammata paartilee siyaasaa sakatta'uu qabu jechuun ibseera dargaggoo Waganeen.
Filannoon biyyaalessaa marsaa shanaffaan kanaan dura gaggeeffame sagaleen ittiin kennamaa ture. Dargaggootaaf bu'aa buusee jira kan jedhu sakattaamuu qaba dargaggootaan. Adeemsi kun erga sakattaameen booda adeemsa filannoo irratti hawaasaaf hubannoo kennuu ofiisaafis hubannoo isaa cimsachuun dargaggoo irraa eegama. Hojii manaa guddaan dargaggeessa irra jira. Hubannoon kennamu kan biyyattii jijjiiru ta'uu danda'u qaba. Filannoon gaggeeffamu haqaan akka ta'u qofa osoo hin taane paartiin filadhu kun bu'aa maalii naafis ta'e biyyaaf buusaa kan jedhu ilaalamuu qaba. Kanaaf sochii kamiyyuu keessatti dargaggeessi siyaayinaan hirmaachuu qaba jedhee yaada.
Dargaggoota Mazgeen Abdiisaa naannoo Oromiyaa magaalaa Amboorraa akka ibsetti dargaggoonni paartileen siyaasaa hundi filannoowwan isaan dargaggeessaaf qaban maal kan jedhu hubachuu qabu jechuun ibseera.
Dargaggeessi amma dargaggeessi naannoo Oromiyaas ta'e Itoophiyaa keessa jiraatu parsantiin baay'een hojjaa paartiin amma gara filannootti dhufu kun waa'ee dargaggeessaa hojii uumuudhaa gara hojii uumuu maal akka fedha maalii akka qabu kaayyoo maalii akka qabu yoo filatame akkaataa kana gaaffii namoo paartiilee filannoo dhiyaataniif gaaffii dhiyaachuu qaba. Ammoo mootummaanis ta'u amma paartiin amma bulchaa jiru kunis ilaalcha amma dargaggootaaf qabu maalidha. Karaa politikaas ta'e karaa hojii uumuu karaa waan tokko tokko karaa barumsaa kan gaggaafatanii itti hirmaachuudhaaf fedha kana gochuu qabu. Fedha kana gochuudhaaf immoo sochii kan gochuu qabu mootummaadha yookaan immoo paartilee filannoof nyaatanidha. Dargaggeessa walitti isaatti qabee akkamitti akka dooruu filannoo kana uumate dargaggeessa faana akkamitti akka hojjechuu qabu yoollee filatame. Dargaggeessi angoollee hordate akkamitti akka hojjechuu qabu kana kana gaggaafachuun sirriidha jedhee yaada gara dargaggeessa.
Dargaggoonnis ta'an kutaaleen hawaasa kanneen biroon hubannoo akka argataniif qaamni walabatee dhimma filannoo irratti hubannoo kennuufii qabaa kan jedhu immoo dargaggoo Beenjaamin Wandee naannoo Amaaraa magaalaa Baardaarraati. Itoophiyaa fooyyoofti arguudhaaf dargaggeessi adeemsa filannoo irratti siyaayinaan hirmaachuu qabas jechuun ibseera dargaggoon kun.
Akka dargaggeessaatti dargaggeessi kamiyyuu miira keessaa ba'ee yaada hirmaachisaa kamiyyuu dhaggeeffachuu qaba. Erga qalbiin yaada paartilee dhaggeeffateen booda yaadaan deebii kennuuf shaakaluu qaba. Paartileenis dargaggoota irratti hojjechuu kan qaban dargaggootatti fayyadamuu qofa osoo hin taane dargaggootaaf egeree isaaniif waan turu waltajjii irratti dhiyeessuudhaani. Kanaaf dargaggeessi yeroo gara waltajjii dhufe yaada paartilee dhaggeeffachuun boruuf na fayyadaa kan jedhe yaadu keessaa akka fudhatuuf hirmaachuu qaba.
Ogesa Serafi Barsisa Sera University Finfinnee kan ta'an Charnet Hordofaa gama isaaniin dargaggoonni filannoo irratti ga'ee bakka hin buufamne qabu jechuun ibsani.
Dargaggoonni humna cimaa biyyattiin qabu filannoo kanaaf of qabeessuu qabu. Akka egeree isaanii waan murteessu waan ta'eef mana ta'anii akka namni biraa hojjetuuf eeguun qabanii ofumaa buufba'anii itti galmaa'uu qabu. Gaafa immoo sagantaan dhaabuleen siyaasaa yookaan namoonni dhuunfaa filannoo kanatti duulli na filadhaa gaafa godhamu ajandaawwan isaan fayyadan addaan baafachuu qabu. Marii irratti hirmaachuu qabu. Gaaffiiwwan gurguddaa isaanii gaafachuu qabu. Kanaaf falmiin hojjedhee waanuma egeree isaaniiti irratti akka xiyyeeffatu gochuudhaaf dargaggoon hojii guddaa hojjechuu qaba jechuudha. Kanaaf ajandaa egeree isaa murteessu kaasee isarratti maal akka qaban warri dhaaba siyaasaa kun maal akka qaban maal akka qopheeffatan akkamitti gaafilee san deebisuudhaaf akka qophaa'an sirriitti hubachuu qaba. Kanaaf kanaanis hirmaannicha baay'ee guddisa filannichis agandaa ummataa irratti akka ta'u baay'ee gargaarsa godhu jechuudha.
Osoo filannoon hin ga'iin adeemsa filannoo irratti dargaggootarraa ni eegama dhimmoota jedhanis ibsaniiru barsiisaan kun.
Deeggaran yookaan dhaaba isaan deeggaran naamusaan masakamanii duulaniif filadhaa isaa nama kakaasuu qabu jechuudha. Namni deemee akka galmaa'u, namni guyyaa filannoo dhufee akka filatu, yaada immoo dhaaba filatu akka murteeffatu jechuudha. Yaada isaan gurguruudhaan namni filatu sun dhaaba isaan barbaadan akka filatu gochuudhaaf hojii guddaa hojjechuu qabu. Filannoon kun carraa biyyattis carraa dargaggootattis kan murteessu. Tattaaffii kana keessatti sagaleen uummataa akka dhaga'amu dhaaba deeggaran, nama deeggaran, sagantaa deeggaran akka uummanni hubatu, akka filannoo uummanni filannoo qabaatu, filannoo isaa akka addaan baafatu, deemanii uummata kakaasuudhaan, yaada isaa tatamsaasuudhaan kanarratti ga'een isaanii baay'ee guddaa. Keessattuu gaafiilee gurguddoo biyya kanaa deebi'uu qaban addaan baasanii uummata kaanis dammaqsanii warra gaafii kana deebisuudhaaf qophaa'e caasaas ijaarama gaariif qabu akka uummanni keenya filatu gochuu irratti dargaggoon dirqamas gabaa hojjechuus qaba jechuudha. Yoo dargaggoon kanan goone filannoon kun hirmaachisummaan isaa baay'ee wanno jirgari dhufa jechuudha.
Dargaggoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa naannoo adda addaa irraa dubbise gaheen dargaggoonni filannoo keessatti qaban olaanaadha jechuun haala kamiin iyyuu mirga dimokiraasii isaanii sirnaan fayyadamuu fi dirqama isaanii ba'uuf qophii ta'us ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoonni hedduun mana barnoota isaanii fi hawaasa keessatti hirmaannaa qabaniin yeroo adda addaa mana barnootaa dhaabolii beekamoo fi mootummaa irraatuu nafiin beekamtii argatu. Gumaacha isaanii hawaasa keessaa qaban, hirmaannaan isaanii mana barnootaa keessatti qaban akkasumas fakkeenyummaan isaanii hiriyoota isaanii biratti gama barnootaa fi hojii isaaniin kan ka'e barnoota sadarkaa olaanaaf illee innaa dhaqan carraa barnoota tolaa yookaan scholarship akkasumas badhaasa adda addaa illee ni argatu. Kanneen haala akkasiin dhaaba beekamaa tokkorraa beekamtii argatan keessa as United States kutaa Pennsylvania akka jiraattu shamarree giiftii aagaa keessummaa keenyaarraati tujubee dubbise.
Torbanii darban keessa dhaabi beekamaan guddaan kan Rotary Club jedhamu hojii adda addaa irratti bobba'ee hojjetu barattoota yeroo adda addaatti beekamtii kennu keessaa giiftiidhaaf beekannaa kennee jira. Giiftii gara raadiyoo sagalee Ameerikaa baga nagaraan dhufte.
Sobaa asitti naaf yeroo keessanis.
Giiftii eessa jiraattaa eessaa baratta?
Mana barnootaa Shiinaayitii keessan baradhaa fi magaalaa Laankaastar Pensilveeniyaa ni jiraadha.
Giiftii egaa Rotary Club torbanneen darban keessaa barruu tokko maxxansee ture. Barruu sana akka dubbifnetti ati barattoota beekamtii argatan barnoota isaaniitti hirmaannaa hawaasaatti beekamtii argatan keessaa tokko taatee filatamteetta. Mee attamiin filatamuu dandeesse? Eenyus si filate?
Kan na filate gaggeessa mana barumsaa kootii. Barsiisaa koofaa kan na filatame dandeemmoo hojii tolaa ooltummaa nan hojjedheni.
Hojii tolaa ooltummaa innaa jettu hojii akkam akkamiitine kan itti hojjette?
Miseensa waldaa bartoota addunyaa fi miseensa ambaasaddoraa and National Honor Society.
Mana barnootaa kee keessatti miseensa waldaa barattoota addunyaati. Waldaan barattoota addunyaa kun waan akkam akkamii hojjeta mana barnootaa kee keessaa? Maal irratti qooda fudhatte kiisti?
Waldaa barnootaa addunyaa keessa aadaa ijoollee biyya baay'ee barannaa, aadaa walii barataa fi muuziqaa, wayyaa, nyaataa fi afaan isaanii barannaa kan keenyaas hin baruka.
Kan keessanis hin barsiifte? Ambaasaaddara barattootaa ta'een hojjedha yookaanis immoo ambaasaaddara barattootaas ta'ee filatameera jettee maalli hojiin kee yookaan maalli qoodi kee akka ambaasaaddara barattoota mana barumsaa keeti?
Barattoota har'aa fi keessummootii kana mana barumsaa koo kan ilaalu barbaadu na dhaggeessisanii fi waan gaarii natti naman.
Kanneen mana barumsaa kee daawwachuu dhufan mana barumsaa kee hin daawwachiisaa akkasumas immoo waan manni barumsaa kee hojjetu waa gaarii ittiin ta'a jechuudha. Kan biraa barruu manni barumsaa kee maxxansi sanarratti waldaa fannoo diimaa akkasumas yuuniseefiif hirmaannaa qabduun isaanii akkati gargaartudha. Mee waldaa fannoo diimaatiif maal hojjeta? Maalli gumaachi kee?
Ani American Red Cross fe'anan hojjedhaaf nama magaalaa fi haala koo keessaa namoota walitti qabee akka isaanii dhiiga kennan jajjabeessaa. Dhiiga kennu duwwaa miti. Fakkeenyaaf namni yoo manni isaanii jalaa cabee qilleensi haamaa dhufee manni yoo jalaa cabee namoota akka kootii fi like a volunteer wajjin taanee manni isaanii deebisee akka ijaaramuuf gargaara.
Karaa fannoo diimaatiin jechuudha. Barruu barreeffamee jiru sanarratti waa'een UNICEF yookaan dhaaba gargaarsa daa'immaniis tuqameera. Isaaniinis akkatti gargaartu. Mee akkamiin gargaarta UNICEFiin?
UNICEF immoo xiyyeeffannaa keenyaa jalatti xinnoo biyyoota guddataa jiran keessaa gargaarra. Gaarree UNICEF kan steetii koo keessaa gargaartu hundeessituudha. Dhaa yookaan kofaandiriidhaan immoo amma fakkeenya akkuma beekamu kiraayisii jiraatii Yemen keessaa biyya dhalaa keessaa ijoollee baay'eetu miidhamaa jira. Gaafan isaaniif ijoollee voluntarii ta'an hundumaa keenya walitti dhufnee kukizii fa'aa jennaan nama beenyus bitaa jennaan sakaan immoo barreessinee advertaayizii goone namni baay'ee yaadichatti gammadee nurra biti.
Egaan maallaqa jirraa argattan isin immoo karaa UNICEFiin gargaarsa ergitu jechuudha. Giiftii waldaa fannoo diimaa gargaaruu akkasumas UNICEFiin dhaaba gargaarsa daa'immanii gargaaruu isa jedhu isa dinaataaf ta'e kana karaa mana barumsaa keetiitiin immoo yookaan karaa kam hojjetta?
Hawaasa gargaaruudhaan hojii akkasii nan hojjedha malee kana mana barumsaa koo miti.
Kana malee giiftii hojii kan biraa kan hojjettu qabdaa yookaanis immoo hawaasa kee keessattis haa ta'u mana barumsaa keessattis haa ta'u kanaan ala waan hojjettu qabdaa?
Isa kana duwwaa kan ta'e ani saayinsii faaktorii keessa nan hojjedha. Waan saayinsii fi ijoolleen barsiisaa. Ijoolleen waldaa Oromoo keessan ijoolleen barsiisaa erga kutaa saddeetii keessan ture. So waldaa Oromoo keessan guddadhee yeroo dheeraan ijoolleen barsiisaa ture. Improvementii ijoollee baay'een argaa garuu. Innaa ijoollee gaariidha. Waldaa ganamaa kan faranjii torban ijoolleen barsiisaa waa waaqayyoo fi waa macaa qulqulluufi.
Egaan hojii akkasii hojjettee milkaa'ina akkasii argachuu keef mana barumsaatii fi darbitees hawaasa keessatti beekannaa akkasii argachuudhaaf eenyu fakkeenya sii dhageessi?
Definitely harmee koo waan gaariif akkan ba'uuf naan jajjabeessitee si ciminni harmee koo qabdu waanaa fakkeenya naa ta'eera.
Kanaafi adda durummaadhaan harmee keef fakkeenya sii ta'e jechuudha. Dhumarratti dhaloota si booddee jiraniif ergaan qabdoo?
Mul'ata qaba tokko dubbachuudhaaf booddeetti deebi'uun qabanii mul'ata isaanii keessa dubbachuu sodaachuuf hin qaban barumsaa isaanii cimuu qabu koomitmentii qabaachuuf qabu.
Giiftiin as Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhalattee guddattee afaan Oromoo tattaaffii ofii isheetiin barattee hamma kana dubbachuu danda'u isheetiif hedduu galatoomii jennaanii. Ijoollee warra kaaniifis fakkeenya gaarii akka isheen taatu ni amanna. Kiiftee ibsa nu kenniteef maqaa dhaggeeffattoota keenya hedduun si galateeffadha. Hedduu
galateeffadha.
Radio Sagale America Galgala Kesa Sala Mafolaka Jalkabe Hangasa Asadi Meter Bandi Dikdamilam Dikdamishani Sodomi Tokore Witata Hangaji Matat Kopia Fan Oromotin Debersa Retirawata Kopi Vorutin Walitidevina Nagat Tibula Amasaganta Fan.